Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնն եք լսում։
Հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Օրը կիրակի է, 2021 թվականի հունվարի 24-ը, իրանական 1359 թվականի բահմանամսի 5-ը, Թեհրանում ժամը 12:54, ստուդիայում աշխատում է Աշփի Ալավերդյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեզ ենք ներկայացնում հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնեմ օրվա քաղաքական մեկնաբանություն, այնուհետև կհաղորդեմ լուրերիսկ։ Վերջում ձեր ուշադրությանը կհանցնենք մի հաղորդում. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարությունն անկում է ապրոմ խորագրով. Ընկերակցեք մեզ շուրջ կեսժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում, եթերում Ղուրան է Սուրափորղան առաջին և երկրորդ հայանները։
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العلي العظيم
سورة فرغان Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, անկործանելի եւ բարեբերենա, ով Ղուրանը հայտնությամբ շնչեց իր ծառային, որպեսի աշխարհայինների սպառնացողը լինի։ Աստված, որին պատկանում է երկինքների եւ երկրի արքայությունը, եւ իր համար զավակ չընտրեց, եւ իշխանության եւ արքայության մեջ ունի համահավասար, եւ արարեց ամենայն ինչ, եւ չափաձևեց մանրակրկիտ։
Բայդենի հաղթանակը և փափուկ ուժի հնարավորությունները Իրանում, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում Բայդենի հաղթանակը Իրանին հնարավորություն են ձեռել փափուկ ուժով վարձել, թե որ ռեժիմը կամ երկրներն են ահաբեկչությամբ ու միջուկային սպառնալիքներով վտանգել գլոբալ անվտանգությունն ու խաղաղությունը։ Նոյեմբերի 3-ին ԱՄՆ-ում կայացած ընտրությունները պարզեցին միջազգային հարցերի և մարտահրավերների վերաբերյալ երկկողմանի բանավեճի և քաղաքական դիրքորոշման արդյունքը, որտեղ Թրամփը միակողմանիություն էր դրսևորում և դուրս էր գալիս միջազգային համաձայնագրերից, այդ թվում ՀԳԾ-ից, Փարիզի կլիմայական համաձայնագրից և տասնյակ այլ համաձայնագրերից։ Իրանի հարցում նա առավելագույն ճնշման քաղաքականություն կիրառեց, իսկ մյուս կողմից այս մոտեցումը խիստ քննադատության ենթարկվեց դեմոկրատ թեկնածուի կողմից, որ անվտանգություն էր տեսնում միջազգային պայմանագրերի պահպանման և տարաձայնությունների լուծման դիվանագիտական մոտեցման մեջ։ Ներկայումս Սպիտակ տունը կենտրոնացած է տարածաշրջանում փափուկ ուժի միջոցով իր ծրագրերն իրագործելու վրա։ Նման պայմաններում կարծես թե դա լավագույն միջոցն է չեզոքացնելու հակաիրանական ծրագրերը, որոնց հետևում են Թրամփիզմի համակիրները, այդ թվում սիոնիստական ռեժիմը և Սաուդյան Արաբիայում ու Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հեղաշրջման կողմնակիցների թևը։ Իրանի միջուկային ծրագրի ոչ խաղաղանպատակ լինելու մեղադրանքի վերաբերյալ ավելի լավ է մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ Իրանի միջուկային ծրագիրն իրականացվում է ՄԱԳԱՏԵ-ի վերահսկողության տակ, սակայն արդյոք սիոնիստական ռեժիմի միջուկային ծրագիրը վերահսկվում է, արդյոք Իրանի միջուկային ծրագիրն է սպառնալիք ներկայացնում տարածաշրջանի ու աշխարհի համար, թե սիոնիստական ռեժիմի միջուկային զինանոցը։ Ինչ վերաբերում է Իրանի կողմից ահաբեկչությանն աջակցելու մեղադրանքին, ապա կարելի առաջարկել ստեղծել հանձնաժողով, որը կբացահայտի ահաբեկչության օրինակները ակտիվ խմբերում, ապա կհստակեցնի, թե որ երկրներն են կանգնած ահաբեկչական խմբավորումների հետևում, արդյոք ահաբեկչական են համարվում տարածաշրջանում ակտիվ թակվիրական և վահաբիական խմբեր, այդ թվում Ջեփաթալ Նուսրան, Իլիպը և տասնյակ այդպիսի խմբավորումներ, որոնք պարզ է, թե որ երկրների կողմից են ֆինանսական ու սպառազինական աջակցություն ստանում, թե այն երկրները, որոնք ժողովրդական խմբերով, ինչպիսին է Հաշդ ալ-Շահաբին, օրինականորեն պայքարում են սպառնալիքի դեմ, և Իրանն աջակցել է նրանց Իլիպի ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ Արդյոք տարածաշրջանում Իրանի ներկայությունն ապակայունության գործոն եղել, թե Թրամփի և նրա դաշնակիցների գործողությունները, այդ թվում ահաբեկչական խմբավորումների մասնապես Իլիպի նկատմամբ նրանց աջակցությունը։ Իրաքում, Սիրիայում, Բահրեյնում իրականացրած ոչակործությունները և Յեմենի դեմ պատերազմը, Պաղեստինի տարածքներում սիոնիստական ռեժիմի ծավալապաշտությունը և Թրամփի դարի գործարք ծրագրի իրականացումը, որոնք թիրախ են դարձրել Արևմտյան Ասիայի խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 13-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում է Աշփի Արավերդյանը։ Նախ հաղորդում եմ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Իրանը և Հայաստանը ընդգծել են առևտրային հարաբերությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Իրանի արդյունաբերական և ծառայությունների ոլորտի ընկերությունները պատրաստ են համագործակցել Հայաստանի հետ։ Իրանը և Հայաստանը կհիմնեն տեխնոլոգիաների փոխանակման կենտրոն։ Ամեն ինչ կարող է գլխի վայր շրջվել Ղարաբաղում, իսկ թուրքական բայրակտարներն ու ռուսական չաշխատող հոպը արդեն դեր չեն խաղա։ Բայդենը ու Ջոնսոնը քնարկել են Իրանի, Ռուսաստանի ու Չինաստանի հետ կապված մի շարք հարցեր։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի կենտրոնական բանկի կառավարիչը և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարը կարևորել են երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Իրանի կենտրոնական բանկի կառավարիչ Աբդուլնասեր Հեմաթին Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի հետ շաբաթ օրը Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով երկու երկրների միջև առևտրային ու մշակութային հարաբերությունների երկար անցյալին ասել է, երկու երկրների առևտրային հարաբերությունների ներկա ծավալը չի կարող արտացոլել երկկողմ համագործակցության երկար անցյալը, հույս հայտնելով, որ Իրանի առևտրատնտեսական պայմանները կբարելավեն։ Հեմաթին ընդգծել է Թեհրանի ու Երևանի միջև հարաբերությունների զարգացման համար ընձեռնված հնարավորությունն օգտագործելու անհրաժեշտությունը։ Նա նշել է, որ Իրանը և Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամներ են, հավերերով օգտվելով իր աշխարհագրական դիրքից Հայաստանը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ երկու երկրների և ԵԱՏՄ-ի հետ առևտրային հարաբերությունների զարգացման վրա, հատկապես հաշվի առնելով, որ իրանցի գործարարները մշտապես հետաքրքրված են դեպի Հայաստան արտահանմամբ։ Իրանի արդյունաբերության հանքերի և առևտրի նախարար Ալիռեզա Ռազմհոսեյնի և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի Հանդիպման ժամանակ կողմերը մտքերի փոխանակում են կատարել երկկողմ առևտրային հարաբերությունների ընդլայնման ուղիների շուրջ։ Իրանի արդյունաբերության հանքերի և առևտրի նախարար Ալիռեզա Ռասմուսենին շաբաթօրոցաշրջանում հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ Հոսեյնին անդրադարձել է պողպատի, կենցաղային իրերի, ավտոմեքենաների և սննդի արդյունաբերության ոլորտներում Իրանի հնարավորություններին, նշելով, որ երկրի արդյունաբերական և ծառայությունների ոլորտների ընկերությունները պատրաստ են զարգացնել Հայաստանի հետ համագործակցությունը։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարը հանդիպման ժամանակ նշել է, որ Իրանի և Հայաստանի միջև առևտրային հարաբերությունների ներկա ծավալը չի համապատասխանում գոյություն ունեցող հնարավորություններին, հավելելով Հայաստանում համատեղ արտադրություն հիմնելով հնարավոր կլինի շրջանցել պատժամիջոցները և երկկողմ առևտրի ծավալը տարեկան $400 միլիոն հասցնել $1 միլիարդ։ Իրանի և Հայաստանի ՓՄԶ ոլորտների աջակցման կազմակերպությունների ղեկավարները կարևորել են երկու երկրների փոքր և միջին ձեռնարկությունների միջև համագործակցության զարգացումը և տեխնոլոգիաների փոխանակման կենտրոնի ստեղծումը։ Իրանի փոքր արդյունաբերության և արդյունաբերական քաղաքների կազմակերպության գործադիր տնօրեն Ալի Ռասուլյանը Թեհրանում հանդիպել Հայաստանի Հանրապետության ներդրումներ աջակցման կենտրոնի հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն Լևոն Օհանեսյանի հետ։ Անդրադառնալով երկու ժողովուրդների միջև առկա սերտ հարաբերություններին, Ռասուլյանը կարևորել է արդյունաբերական շրջաններում երկու երկրների ընկերությունների համագործակցությունը և Թեհրանում ու Երևանում համատեղ ցուցահանդեսների կազմակերպումը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը մեկնաբանել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հայտարարությունը, որ եթե խաղաղությունն ամուր լինի Թուրքիան ու Ադրբեջանը, պատրաստ են քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար։ ԵԱԿ-ի հանձնարարությունների խախտումներով Հայաստանի սահմանների մոտ իրականացվող թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները չեն վկայում, որ թուրք-ադրբեջանական ղեկավարությունը խաղաղ մտադրություններ ունի Հայաստանի հանդեպ, ասել է Նաղդալյանը։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը մտադիր են զորավարժություն անցկացնել Կարսում, որի անկումը նշանավորում է հայերի համար Արևելյան Անատոլիայի կորստի 100-ամյակը։ Այդ ժամանակ դա տեղի ունեցավ ռուս-թուրքական տանդեմի գործողությունների հետևանքով, որը 100 տարի անց շարունակում է Հայաստանի բաժանումը։ 2020 թվականի նոյեմբերին ընկավ հայկական Շուշին, 2020 թվականի ամռանը Թուրքիան ու Ադրբեջանը նույնպես խոշոր զորավարժություններ էին անցկացրել։ Ռուսաստանի պետդումայի արտաքին գործերի հանձնաժողովի ղեկավար Լեոնիդ Սլուցկին Հայաստանի կամ Ռուսաստանի համար սպառնալիք չի տեսնում Կարսում թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Սպիտակ տան խոսնակը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը և Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը քննարկել են Իրանի, Ռուսաստանի ու Չինաստանի հետ կապված մի շարք հարցեր։ Սպիտակ տան հրապարակած հաղորդագրության համաձայն Ջոնսոնի հետ հեռախոսազրույցում կարևորելով ՆԱՏՕ-ի կենսական դերը երկու երկրի պաշտպանության հարցում, Բայդենն իր ցանկությունն է հայտնել ԱՄՆ-ի ու Բրիտանիայի միջև հատուկ հարաբերություններ հաստատելու և անդրատլանտյան հարաբերությունները վերականգնելու կապակցությամբ։ ԱՄՆ-ի նախագահը նաև կարևորել է բազմակողմանի կազմակերպությունների միջոցով կողմերի համագործակցությունն այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են կլիմայական փոփոխության դեմ պայքարը, կորոնավիրուսի պանդեմիայի վերահսկումը և համաշխարհային առողջապահական անվտանգության պահպանումը։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Բայդենն ու Ջոնսոնը նաև կարևորել են ԱՄՆ-ի Բրիտանիա համագործակցությունը ընդհանուր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների, այդ թվում Իրանի, Ռուսաստանի ու Չինաստանի վերաբերյալ։ Իրաքցի քաղաքական վերլուծաբանն ասել է հունվարի 21-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունը Սաուդյան Արաբիայի ուղերձն էր ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահին Իրաքից այդ երկրի զավթիչ ուժերին դուրս չբերելու կապակցությամբ։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրաքցի քաղաքական վերլուծաբան Al Erdavin համոզված է, որ ԱԱԲ-ական խմբավորման ուղերձ այն էր, որ իրենք դեռ ներկա են Իրաքում և կարող են մայրաքաղաքի սրտում նման վայրակարձակում իրականացնել։ Իրաքի ու տարածաշրջանի անվտանգության ու քաղաքական հարցերի վերլուծաբանն ասել է, այդ պայթյունը նաև Բայդենին փոխանցում էր այն պատգամը, որ Միացյալ Նահանգները չպետք է հեռանա Իրաքից, որովհետև սաուդցիները միլիոնավոր դոլարներ վճարել են Թրամփին Իրաքի ժողովրդին պառակտելու և կոտորելու համար, Իլիպնի իր վրա վերցրել ուրբաթորը Բաղդադի կենտրոնում տեղի ունեցած ԱԱԲ-ական հարձակման պատասխանատվությունը, որի հետևանքով սպանվել է 32 և վիրավորվել 110 մարդ։ Իրաքի խորհրդարանում ՖԱԹ կոալիցիայի նախագահն ասել է, Իրաքի Հաշտալ Շաբի խմբավորումը հերոսական հաղթանակ է արձանագրել Սալահեդին նահանգում։ Բաղդադ Ալիում կայքի տեղեկացմամբ կիրակյուրի հակադարձելով Սալահեդինում Իլիպի ԱԱԲ-կիշների կողմից մի խումբ Հաշտալ Շաբի ուժերի սպանությանը, Հադի Ալամերին ասել է, Իլիպի ԱԱԲ-կիշները մեկ անգամ ևս հանդգնել են ոտնցկություն իրականացնել Իրաքի տարածքի դեմ։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում ԱՄՆ-ի ժողովրդավարությունն անկում է ապրում խորագրով հաղորդում, ընկերակցեք մեզ։
Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարությունն անկում է ապրում։ Հունվարի 6-ին Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում տեղի ունեցած ապստամբությունը, որը հանգեցրեց Կոնգրեսի շենքի գրավմանը, կրկին բարձրացրեց Միացյալ Նահանգներում ժողովրդավարության և դրա հիմքերի թուլության հարցը։ Ամերիկացի որոշ տեսաբաններ և քաղաքական գործիչներ Միացյալ Նահանգների նախագահի զայրացած աջակիցների կողմից այդ երկրի կոնգրեսի վրա հարձակումը գնահատում են որպես Միացյալ Նահանգներում ժողովրդավարության թուլության նշան։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենն այդ քայլը որակել է որպես հարձակում ժողովրդավարության դեմ։ Հունվարի 6-ին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի տարածք մուտք գործելուց ժամեր անց նա հեռուստատեսային ելույթի ժամանակ ասաց. «Այս պահին մեր ժողովրդավարությունը աննախադեպ ագրեսիայի վտանգի տակ է, իրադարձություն, որն աննախադեպ է մեր օրերում»։ Ազատության օրան համարվող կոնգրեսի վրա հարձակումը նշանակում է հարձակում կոնգրեսի պատգամավորների և ոստիկանության վրա, ովքեր երթվել են պաշտպանել նրանց։ Միացյալ Նահանգների նախագահ և Սենատի նախագահ Մայք Փենսը, որը նախագահում էր կոնգրեսի համատեղ նիստը, 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները հաստատելու համար ապստամբների հարձակման պահին նույնպես այդ քայլը անվանեց «Սև օրեր» Ամերիկայի պատմության մեջ և շեշտեց, որ ինքը և իր գործընկերները պատրաստ են պաշտպանել սահմանադրությունը։ Հաջորդ օրերին այլ քաղաքական գործիչներ և լրագրողներ կոնգրեսի վրա հարձակումը որակել են որպես հարձակում ամերիկյան ժողովրդավարության վրա։ Բայց իրականում հունվարի 6-ի իրադարձությունը, որը կոչվում է հարձակում ժողովրդավարության վրա, միանգամից տեղի չունեցավ։ Դեմոկրատները և Թրամփի որոշ հանրապետական քննադատներ փորձում են մեղադրել գործող նախագահին ամերիկյան ժողովրդավարության վրա հարձակման մեջ և դատապարտել Թրամփին անկարգություններ առաջացնելու մեջ։ Իհարկե, վերջին 4 տարվա ընթացքում Թրամփը ջանք չի խնայել Միացյալ Նահանգներում ժողովրդավարության հիմքերը թույլատրելու և իշխանությունը պահպանելու նպատակով մրցակիցներին ասպարեզից հանելու համար։ Թրամփը Միացյալ Նահանգների վերջին ընտրությունները անվանեց պատմության մեջ ամենակեղծված ընտրությունները, դեմոկրատներին անվանեց երկրի դավաճաններ, ԶԼՄ-ներն անվանեց ֆեյք լրատվամիջոցներ և իր կողմնակիցներին կոչ արեց փողոց դուրս գալ ընտրությունների արդյունքները փոխելու համար։ Նա խոսել է այնպիսի գաղափարների մասին, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգներում նախագահության մշտական հաստատումը կամ արտաիրավական լիազորությունների ձեռքբերումը։ Թրամփի նախագահության տարիներին, սակայն, Թրամփի աջակցությամբ աջ ու ծայրահեղական հոսանքները սկսեցին ֆիզիկական կամ բանավոր հարձակումներ գործել Միացյալ Նահանգներում ժողովրդավարական հաստատությունների վրա, որի վերջին օրինակը կոնգրեսի վրա խայտառակ հարձակումն էր։ Այնուամենայնիվ, ժողովրդավարության անկումը չի սկսվել 2017 թվականից, երբ Թրամփը մտավ Սպիտակ տուն, այլև այս գործընթացն ունի շատ երկար պատմություն։ Փաստորեն, նույնիսկ նախքան 1776 թվականին Միացյալ Նահանգների անկախության հռչակագրի ընդունումը, բրիտանական 13 գաղութներում ժողովրդավարությունը թույլ ու խարխլված էր, չնայած գաղութներում կային որոշ ժողովրդավարական կառույցներ, ինչպիսիք են սահմանադրությունը, խորհրդարանը և ընտրությունները, այնուամենայնիվ ժողովրդավարությունը սահմանափակվում էր սպիտակամորթների փոքր խմբով, որոնք ունեին նվազագույն հարստություն։ Այն ժամանակ բնիկ ամերիկացիները, սևամորթ ստրուկները և աղքատ սպիտակամորթներն ու կանայք չէին ընդգրկվում ժողովրդավարության հսկողության տակ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքական հանրապետության համակարգի հիմնադրման հենց սկզբից ժողովրդավարությունը վտանգված էր։ 19-րդ դարի ընթացքում գործադիր իշխանության աճող ուժը և քաղաքական խորը կոռուպցիան թույլացրել էին Ամերիկայի նորաստեղծ ժողովրդավարությունը։ Այդ տարիներին թույլ ժողովրդավարությունը կապված էր նաև ստրկության առավել անմարդկային ձևի հետ ամբողջ պատմության ընթացքում։ Դրանից ազատվելու համար քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում առնվազն 600 000 մարդու արյուն հեղվեց։ Չնայած միլիոնավոր ստրուկներ ազատ արձակվեցին քաղաքացիական պատերազմի ավարտից հետո, այնուամենայնիվ ձևավորվեց ռասայական տարանջատման անարդար համակարգ, ի հայտ գալով այնպիսի բռնի հոսանքներ, ինչպիսիք է Կուկլուս Կլանը, որը ամենասարսափելի կերպով ոտնահարեց ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքներ։ Քսաներորդ դարի սկզբին նախորդ երկու գործոններին ավելացավ նոր գործոն։ Այս երկու գործոնները ներառում էին գործադիր իշխանության հզորության բարձրացումը և ռասայական սոցիալական վերաբերմունքը, որը խարխլեց ժողովրդավարությունը Միացյալ Նահանգներում։ Բայց նոր գործոնի գալով, որը ցանկանում էր կայսրությունը ստեղծել սահմաններից դուրս, այս միտումը սրվեց։ 19-րդ դարի վերջին Միացյալ Նահանգները ժողովրդավարական հանրապետություն էր համարվում, բայց 20-րդ դարի սկզբին Միացյալ Նահանգների գտնվում էր համաշխարային կայսրության դառնալու ճանապարհին։ 20-րդ դարի առաջին 50 տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգները ամրապնդեց իր կայսրությունը ամերիկյան մայր ցամաքում և երկրորդ համաշխարային պատերազմի ավարտին ստեղծեց իր կայսրությունը։ Ամերիկայի Հանրապետությունը Միացյալ Նահանգների կայսրության վերափոխման արդյունքում ժողովրդավարական կառույցները ներառյալ ընտրական համակարգը, Կոնգրեսը և կուսակցություններն անցան միջամտող կառավարության արկածախնդիր բանակի և միջազգային կապիտալիստների վերահսկողության տակ, ինչը հանգեցրեց թաքնված պետություն երևույթի առաջացմանը։ Կառավարությունը, որը կազմված էր վետերան քաղաքական գործիչների, զինվորականների և ուլստրիթի ազդեցիկ գործիչների կոալիցիայից, ֆինանսական օլիգարխային տիրական դարձրեց Միացյալ Նահանգներում։ Գումար բաժանելով քաղաքական գործիչների, օլիգարխիան վերահսկում էր կոնգրեսը և Սպիտակ տունը, որպեսի առաջինը օրենքներ ընդունելով հոգուտ ֆինանսական օլիգարխիայի, իսկ երկրորդը գործադրելով իր օրենքները իշխան ֆինանսական օլիգարխիայի։ Այսպիսով մի կառավարություն, որը ըստ Աբրահամ Լինքոլնի պետք է ծառայեր Զանգվածներին ժողովրդի կառավարությունը ժողովրդի վրա սկզբունքով դարձավ հարուստների կառավարություն աղքատների վրա, էլիտայի շահերը սպասարկելու համար։ Իհարկե, վերջին տասնամյակների ընթացքում ֆինանսական օլիգարխիայի նկատմամբ դիմադրություն է ձևավորվել Միացյալ Նահանգներում, նպատակ ունենալով փրկել ժողովրդավարական հիմքերը այդ երկրում։ Դրանցից են քաղաքացիական իրավունքների շարժումը, գենդերային հավասարության շարժումը, տնտեսական արդարության շարժումը և սևամորդների կյանքերն արժեք ունի շարժումը, այնուամենայնիվ ժամանակի անցումը միայն ամրապնդեց ավտորիտար քաղաքական տնտեսական հոսանքը Միացյալ Նահանգներում, որն ունի իշխանության բոլոր գործիքները և իշխում է ժողովրդի կամքին հակառակ։ Այն փաստը, որ 2021 թվականի հունվարի 6-ին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի վրա հարձակում է ժողովրդավարության վրա, չի համապատասխանում այս երկրում հասարակական քաղաքական զարգացումների պատմական ընթացքին։ Եթե ամերիկյան ժողովրդավարության դեմ հարձակման թվական պետք է նշվի, ապա դա պետք է լինի ավելի վաղ, երբ ամերիկյան հեղափոխության իդեալները և այս երկրում անկախության հռչակագիրը և սահմանադրության սկզբունքները անտեսվեցին խարդախ քաղաքական գործիչների և ագահ կապիտալիստների կողմից և առաջացավ մի երկիր, որն այժմ ներսից ու դրսից պատերազմում է ժողովրդավարական արժեքների դեմ։
Բարեկամներ, ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի և Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hfikeiki setup-box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, մինչնոր հանդիպում եթերում, տերն ընդցես։Thank you.